Guðmundsson.
Hæstvirtur forseti. Já, vissulega er það allavega mín upplifun, háttvirtur þingmaður, að þetta, þær ræður sem fluttar hafa verið mjög margar hafi gengið út á það að fátt hafi gerst hér síðan árið 2012 í þessum málum, að menn hafi tafið þetta mál og þá sérstaklega hæstvirtur forsætisráðherra, sem ég tel rangt, og er búin að segja það, tel rangt, en hitt er þannig að mál að ég er þess fullviss að hæstvirtur forsætisráðherra á miklu fleiri aðdáendur í þessum sal heldur en mig, það eru langtum fleiri heldur en ég sem hafa aðdáðan á honum. En það var ekki það sem ég ætlaði að var að gera í minni ræðu, að mæra hann sérstaklega, heldur bara vildi ég leiða það fram, sem að mér hefur fundið skorta, að menn sem sagt virtu það, að hérna þá forystu sem hann hefur sýnt í þessu máli og þann dug sem ríkisstjórnin hefur sýnt.
Nú heitir ansvaraður sinni, háttur til þingmaður Valgerður Bjarnar.